No niin, aloitetaan tämän viikon C++-luennot ja tämän viikon asia oli sitten se oliopuoli sitä C++-osta. Viime viikko meni vähän niin kuin sen C:n kieppeissä. Se yksi oleellinen, mikä mulla unohtui C:n taulukkojen kohdalla sanoa, oli se, että tässähän me opeteltiin käyttämään näitä taulukoita niin, että jos meillä oli osoitin tammikuuhun, niin me saadaan, eli jos meillä on osoitin tuohon kohti, niin me saadaan tuossa oleva osoitin, kun me lisätään siihen yksi. Ja sitten jos me haluttiin tammikuuhun jotakin laittaa, niin mehän periaatteessa pystyttiin kirjoittamaan, että tähti tammikuu on 31, eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että me mennään sitä osoitinta pitkin, mentiin sinne osoittimen luokse ja laitettiin sinne 31. Ja niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, niin C:ssä ei ole taulukoita. Ja se C:n taulukko tavallaan tulee, leikisi taulukko tulee siitä, että nyt esimerkiksi tämä k-pituudet, vaikka se tässä hienosti taulukon näköisenä sanotaankin, niin ainoa mitä se k-pituudet on, niin se on vaan osoitin tuohon ensimmäiseen alkioon. Ja sitten jos mä haluaisin käsitellä sieltä vaikka 1, 2, 3, 4, 5 kesäkuuta, niin periaatteessa mä tekisin niin, että mä tähtään tuohon, mutta hyppäänkin siitä 5 pykälää eteenpäin. Eli mä sanoisin, että mennään tuosta k-pituudet osoittimesta 5 pykälää oikealle päin, ja silloinhan mulla on osoitin, mikä on tuohon kohtaan. Eli nyt se k-pituudet plus 5 on osoitin tuohon kohtaan, ja nyt ihan samalla tavalla kuin milloin tahansa, jos meillä on osoitin, ja mä haluan jotakin tehdä sen, mitä sillä osoittimen päästä löytyy, niin silloin mennään sillä tähtioperaattorilla sinne varsinaisen muistipaikan luokse. Eli nyt kun me tehdään tähti k-pituudet 5, niin silloin me ollaan tuossa muistipaikassa. Ja nyt mä voin sinne joko sijoittaa jotakin, tai tässä esimerkiksi sieltä otettu sitten se pituus tuohon apumuuttujaan, mitä sitä ajanvietteeksi on tulostettu tuossa. Eli tällä tavalla olisi tarkoitus niitä taulukoita käyttää C:ssä. Eli taulukon nimi on vaan osoitin sinne ensimmäiseen alkioon. Ja sitten jos me halutaan joku muu alkio sieltä, niin siirrytään siitä osoittimesta sopivan verran eteenpäin. No onneksi ne sitten jossakin vaiheessa teki tälle asialle synonyymin. Eli tuo sama asia voidaan sanoa sitten näin. Eli nyt tuo hakasulkeet 5 ei ole mitään muuta kuin tuo ihan sama asia, mikä tuossa edellä on. Eli se hyppää sitä k-pituudet osoittimesta 5 eteenpäin ja tähtää sitä sisältöä. Mukavaa siinä merkinnässä tietysti on se, että se muistuttaa just sitä, miten me on se totuttu tuoreemmissa kielissä käyttämään niitä taulukoita. Mutta jos tästä paremmin ymmärrätte sen, että miksi tämä on niin kuin vaarallinen tämä sen NS-taulukko, niin nythän kukaan ei kiellä, että jos mä tähtään tohon kohti, niin kukaan ei kiellä mua sitä hyppäämästä 100 paikkaa eteenpäin ja tähtäämään sinne, niin sillä ei ole minkäännäköistä estettä. Joo. No sitten, olisi muita tuohon liittyviä kysymyksiä? Otetaan sun kysymys, jos ei ole tuohon viime viikkoon liittyviä muita. No sitten mennään luokat ja oliot, eli tämähän sitten, meillä on jo ollutkin joitakin C++-lisäasioita, siellä esimerkiksi tietovirtaan tökkäämiset ja perinteisesti tietovirrasta ottamiset niillä tämmöisellä operaattorilla ja tämmöisellä operaattorilla, ne on niin kuin se C++-lisäyksiä, samaten kuin sen referenssimuuttujan käyttö on C++-lisäys C-kieleen. No niin, mennään tuonne luokkiin ja olioihin, ja tuossa on periaatteessa Timissä tehty tämä esimerkki, mitä mä yritän kyhätä tuonne, yritin äsken käynnistää siinä Eclipse ja sainkin käyntiin, mutta en sitä asennusta tehnyt kunnolla, niin se ei löytänyt sitä meidän G++-kääntäjää siellä, että pitää treenata sitä vielä erikseen, niin tyydytään tekemään se tällä, mikä tänne tuli, Codelightilla. Eli tein tuonne uuden projektin, minne tein sitten, riineimasin tuon pääohjelman nimestä aikallis CPP, ja nythän täällä ei tavallaan ole sitä luokan nimeä tässä samalla tavalla kuin tuolla Java-puolella vielä, kun me ei mitään luokkaa olla tehty. Tapa oli muuten jännä, että jos mä tilasin sieltä C++ esimerkki, niin sehän teki tästä oikeasti C-esimerkki, eikä C++-esimerkki. Ja enkös mä, ruksihan mä siinä sen C++, kun mä tein tän. Niin kyllähän tää on tos vielä C-auteilla pitänyt olla tää C++-esimerkki, jos se olisi tullut oikein. Mutta ei se mitään. Kysymys oli se, että miksi tuossa on 2 tähteä. Niin tuossa on 2 tähteä sen takia, että tässä tuodaan parametrina merkkijonotaulukko. Ja mikä meillä on merkkijono, niin merkkijonohan ei ollut mitään muuta kuin kasa peräkkäisiä kirjaimia. Kasa peräkkäisiä kirjaimia, johonka meillä on osoite, että tuosta se alkaa. No mitä sitten on merkkijonotaulukko? Niin sehän tarkoittaa, että meillä on kasa näitä tämmöisiä. Eli meillä on näitä nyt monta kappaletta. Eli nyt merkkijonotaulukko on sitten siis semmoinen, mistä on viite ensimmäisen NS-merkkijonon alkuun. Sitä merkkijonokaa ei niin kuin C:ssä oikeasti ole, vaan merkkijonohan oli vain kasa kirjaimia, mitkä alkaa jostakin kohti. Mihin liittyy semmoinen pieni erikoissopimus, että se merkkijonon viimeisenä merkkinä on meillä sitten nollamerkki. Sille voi olla varattu vaikka kuinka paljon merkkejä, mutta se, joka ikinä käsittelee sitä jonoa, niin se lopettaa siihen kohti, kun sillä tulee nollamerkki. Ei siis se ASCII-koodi heksana 30, joka niin kuin tulostettuna näyttää nollalta, vaan semmoinen merkki, jonka ASCII-koodi on nolla. Eli jokaisen merkkijonoa käsittelevän rutiinin velvollisuus on lopettaa se kulkeminen, kun tulee se nolla vastaan. No niin, eli jos me halutaan, että meillä on merkkijonon taulukko, niin sitten meillä on taulukko, missä on monta osoitinta aina noiden merkkijonojen alkuun. Eli nyt jos meillä olisi 4 merkkijonoa, niin se olisi tämän näköinen. Ja nytten, mikä tämä asia tässä on, niin tämähän on nytten osoitin johonkin. No mihin se on osoitin, niin mikä tämä on, niin tämä on car-tähti. Eli kun se on osoitin osoittimeen, niin silloin se sanotaan, että car-tähti-tähti. Ja nyt esimerkiksi se ohmointi kakkosen C-kurssin, se kun tehtiin se kerhon jäsenrekisteri, niin silloin se, missä meillä nyt luki alkiot hakasulkeessa jäsen, ei kun miten, alkiot hakasulkeessa jäsenet, ei kun niin, jäsenet, jäsen hakasulkeet, alkiot meillä luki javassa siinä, niin täällä meillä sitten luki jäsen, jäsen tähti tähti alkiot, koska sitten siellä on taulukko, joka jokaisen päästä löytyy sitten tuo jäsen, ja sitten me halutaan nimenomaan osoitin tohon taulukkoon, niin silloin se oli sitten jäsen tähti tähti se vastaava tyyppi. Joo. Tämä ei. Ei. Se nollalopposuus koskee ainoastaan niitä NS-merkkijonoja. Ja kaikki muut taulukot, niin ei niistä kukaan tiedä, kuin isoja ne on. Ja sen takia täällä kulkee tämä toinen parametri. Eli nyt jokainen, joka käyttää tätä taulukkoa, niin se on velvollinen uskomaan tätä parametria. Tästähän meillä oli demossa periaatteessa esimerkki, että me tehtiin se demotehtävä, missä meillä kuskattiin sinne aliohmalle parametrina ne kokonaisluvut ja sitten sen taulukon pituus. Ja jokainen on velvollinen uskomaan niitä. Eli ainoa tapa saada puoliskaa toimivia ohjelmia C:ssä taulukkoja käyttää on viedä aina sinne parametrina sen taulukon pituus ja se taulukko. Ja siinähän tullaan jo heti mieleen, että eikö se olisi kiva, että meillä oli jo, jossa nämä molemmat on yhdessä. Ja se tulee olemaan, ja semmoinenhan me tehtiin Java-kurssilla, eli se meidän jäsenet oli nimenomaan olio, jossa oli tiedossa sen taulukon pituus plus sitten ne alkiot. Ja vastaavasti sitten kaikki listat ja muuthan on array-listit. Jossakin kielessä on justissa semmoiset, että siellä kulkee se pituus. Tai oikeastaan C:ssä me tarvitaan pituus, max-pituus ja sitten ne alkiot. Et siinä oikeastaan 3 otusta pitää siellä oliossa olla. Eli tässä kuvassa tämä olisi 4. 4 täytyisi olla tuo noin, ja sitten tämä argv-niminen osoitin tuohon taulukon alkuun. Joo, ihan hyvä kysymys. Background, ja mitähän mä painan. No niin, mutta silloin kun me ei käytetä sitä ohman alussa tullutta parantilistaa, niin mehän voidaan käyttää voidia tuossa. Ja nyt jos me ollaan tekemässä C++, niin tietysti se IO-striimi on fiksumpi täällä includeata. Ja nyt jos ollaan puolilaiskoja, niin pistetään sitten using namespace std. Jos me oltaisiin tarkkoja, niin meidän ei vielä tarvitsisi mennä olioihin tuossa, jos me tehtäisiin C:tä. Eli C:ssä oli olemassa semmoinen asia kuin struct. Eli struct vaikka aika, laitetaan sen nimeksi aika. Tämä, että millä tavalla me nimetään noita tyyppejä, niin se vaihtelee sitten eri porukoiden kesken. Eli esimerkiksi toi Portlandi, mikä teki aikanaan ehdottomasti parhaat C++-kääntäjät ja tai niin kuin ympäristöt ja muuta, niin ne käytti niitä nimiä sillä tavalla, että ne aloittivat sen isolla T:llä, kuten type, eli sillä niin kuin tehdään uusi tyyppi. Eli tässä oltaisiin tekemässä uusi tyyppi tietue, jolla on tommonen nimi. Ja nyt yritän tässä tehdä sitä, mikä tehtiin Java-kurssissa, aika ajanlisäysongelma. Niin. Eli se Portlandi nykyisin Embarcadero tekee vieläkin ihan hyviä ideoja, vähän ehkä koko karannut käsistä. Niin se käytti T:tä, Microsoft käytti tuossa iso C:tä tuossa nimen alussa, ja sitten mun esimerkkeissä, jos niihin vanhoihin listauksiin törmäätte, niin mun esimerkkeissä siinä mä oon pitänyt tyypin edessä pientä C:tä, eli jos niissä mun vanhoja monisteita luette. Ja se pitää sitten ajatella sitä lukissa, että se tarkoittaa sitä tyyppiä. Ja nyt uudessa kirjassa on Straustruppi, missä se kuvaa sen, eli C++-kielen kehittäjä kuvaa sen uuden kielen, niin siinä se on ruvennut käyttämään tätä javaamaista tapaa, eli sen nimeä niin kuin uudet tyypit isolla kirjaimella alkavaksi. Ja ensimmäinen meillä voi olla struct. Struct, millä tuo sanottaisiin, ja sitten me voitaisiin sanoa täällä, että meillä on aika on semmoinen, missä on tunnit, ja aika on semmoinen, missä on minuutit. Ja tämä voitaisiin tehdä C:lläkin. Eli silloin mä voisin sanoa, että mulla on aika ykkönen, joka on alustettu vaikka 12.15. Noin nikkäästi. Ja sitten mä voisin tietysti tehdä niin kuin, ja C:ssä tehtiinkin, että toki mä voisin tässä suoraan. No nyt se ei ole C:tä, kun mä rupesin käyttämään tuota IO-striimiä, mutta voisin ihan yhtä hyvin printfailakin sen. Eli jos mä C-outtiin nyt tökkäisin tuon aika ykkösen tunnit ja sitten tökkäisin C-outtiin kaksospiste ja tökkäisin sinne C-outtiin vielä aika ykkösen minuutit, niin ja sitten vielä tökkäisin sinne tuon endlinein, niin aika i, miten se siihen x hyppäsi. Niin. Silloinhan mulla olisi kuitenkin suht nätisti käsitelty tätä. Eli tämä oli olemassa C:ssä jo melko alusta asti, että voidaan tehdä tietueita. Ja tietueissa luetellaan, että mitä muuttuja niissä on mukana. No nyt tässä tulostuksessa ei tietenkään ole järkeä tällä tavalla, että mä niin kuin joka kerta ottaisin sieltä nuo attribuutit, ja sen takia jokainen fiksu C-ohjelmoija tekikin ehkä sitten mieluummin tällä tavalla, että kaikki nuo tehtävät, mitä noille meidän tietueille halutaan, niin niistä tehdään omia aliohmia. Eli tehdään sitten oma aliohma void tulosta, ja sillä on parametrina aikatyyppinen A-niminen muuttuja, ja sitten tämä tulosta nyt sitten C:llä tehtynä tietysti printf. Tulostetaan se ajan tuo ja nyt jos tuohon haluttaisiin sillä tavalla, että se tulostuu kahdella numerolla nuo minuutit, niin sitten siihen pitäisi laittaa kaiken maailman setfill nollaa ja setveitä ja kaikkea muuta, että en rupea niiden kanssa vielä urheilemaan. Eli silloinhan toi toimisi periaatteessa yhtä nätisti. No sitten, jos puhutaan ihan C:stä, niin tämä näyttää nyt aika viattomalta. Mutta jos tämä aikatietue olisi tässä paljon paljon isompi kuin nämä kaksi attribuuttia, että se olisi oikeasti satoja tavuja, jopa tuhansia tavuja, niin kun nuo tietuet helposti rupeaa kasvamaan isoiksi, niin tämä viattoman näköinen asia hän tarkoittaa sitä samaa, mitä se tarkoittaa aina muissakin kielissä. Eli tämä A1 sijoitetaan tuonne A:han. Ja nyt kun ei ole kyse mistään osoittimista ja muista, niin sijoittaminen tarkoittaa sitä ihan raakaa kopiointia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos on tuhansia tavuja tai A1 kooltansa, niin niitä tuhansia tavuja me kopioidaan tuonne alihomman puolelle. Ja silloin naapurin poikakin pitää ihan aiheestakin tällä kertaa sanomaan meille, että nyt tuli muuten tehotonta ja hidasta koodia. Ja sen takia käytännön elämässä useimmiten, jos tämmöisiä tehdään, niin tuonne ei viedäkään parametrina aikaa, vaan sinne viedään parametrina sen ajan osoite, jolloin ei tarvitse sitä koko möykkyä kantaa, vaan sanotaan kaverille, että tuossa on hei mun aika, et pitisi tulostaa sitä. Ja C-lähän se sitten tarkoittaa sitä, että täällä vastapäässä pitää olla sitten tyyppi, mille voidaan osoite sijoittaa, eli osoitin. Eli tähän oli siellä ylhäällä. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että tässä ei lue aika.h, vaan tässä pitäisi sanoa, että sitä aikanimistä osoitinta pitkin me tähätään ja otetaan sieltä se h, mikä tulostetaan. Tai tollehan oli olemassa synonyymi. Synonyymi, mikä musta on yksi parhaita synonyymejä täällä C-kielessä. Elikkä nythän tämä aika on tämän alihomman perspektiivistä pelkästään osoitin tuonne pääohman aika ykköseen. Ja nyt tuo merkintä tuossa, sehän just se, mitä mä piisin tänne kuvaan. Elikkä me mennään tätä A-nimistä osoitinta pitkin, tsuik, saavutaan sen luokse, otetaan sieltä joko M tai H ja tehdään sille jotakin. Eli tämä musta on kerrankin oikein niin kuin fiksun näköinen merkintä, koska se on melkein sama, mitä se graafisesti yritetään tehdä. Ja nyt tämä on nopea, koska kaverille ei kanneta parametrina sitä koko möhkälettä, vaan sanotaan, että tuossa se on. Kurja puoli tässä on nyt se, että kaveri voi samalla, ajetaanpas sitten, mä oon möhlinyt siinä toimii. Kurja puoli on se, että jos kaveri haluaa olla ilkeä, niin sehän voi täällä sijoittaa, että ajan tunnit on 2. Eihän sitä kukaan estä tekemästä noin täällä. Ja nyt pääohjelmassa on sitten tietysti, koska pääohjelmakanta parametri on tossa mun aika, niin nyt kaveri päästään muuttamaan. Eli tossa on pienisorttinen murhe nytten niin kuin tavallaan sen turvallisuuden kanssa, että voinko mä luottaa näihin aliohmiin. Ja nyt en muista ulkoa, että oliko C:ssä jo, mutta C++ on tähän olemassa mukava parannus, mikä on ehdottomasti yksi isoja hyötyjä niin kuin C++ Javaan verrattuna, mitä Javassa ja C-sharpissa olisi erittäin hyvä olla. Eli mä voin kirjoittaa const tohon eteen. Ja tuo const tarkoittaa sitä, että nyt mä tuon kaverille parametrina, että tossa on se mun aika, mutta sä et saa muuttaa siellä mitään. Eli nyt jos mä yritän ajaa tämän ohjelman, niin se uikuttaa tossa mulle, että aika H tuossa sijoituksessa, kun mä yritän kakkoselle sijoittaa jotakin, niin missä se nyt sanoo selvästi? Tuolla lukee punaisella, että aika H on read only. Elikkä sillä mä saan tuolla konstilla sanottua, että tämä osoitin on sulla käytössä, mutta sitten se tavara tavallaan, mikä sitä löytyy, on vähän niin kuin lasilevyn takana, että sä voit kyllä niin kuin katsella, mitä sieltä näkyy. Eli kaikki operaatiot, millä luetaan sieltä aikaosoitinta pitkin tavaraa, niin ne on sallittuja, mutta yksikään operaatio, joka niin kuin kirjoittaisi sitä osoitinta pitkin jotakin, niin ei ole sallittu. Eli tämä on hieno juttu, tämä on äärettömän hieno juttu, ja tätä kaipaisi Javassakin monesti, että voisi kaverille vielä rauhassa olion parametrina ja tietää, että se kaveri ei pysty sitä oliota muuttamaan millään tavalla. No niin, no sittenhän tuolla C++ssahan oli sitten myös referenssimuuttujat. Eli käytännön elämässä sitten C++:lla tehdessä monesti, jos me viedään jotain tuommoisia isompia otuksia kaverille parametrina, niin mähän pystyin sanomaan täällä, että mulla on aika referenssi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mä voin täällä sanoa, että aika.h on noin, eli nyt se muuttaa sitä pääohman muuttujaa. Ja tulostan tuon tuolla. Eli nythän tämä tarkoitti sitä, että mä vien kaverille parametrina tämän aika ykkösen viitteen. Ja kaikki mitä mä täällä teen, niin tapahtuu oikeasti sille, joka viite on sinne viety parametrina. Ja se tekninen toteutus oli täsmälleen sama asia kuin tuolle osoittimelle. Se on vaan täällä kirjoittamispuolella erilainen syntaksi. Ja tässä on nyt sama vika kuin äsken oli, eli nyt mä oon vennyt kaverille viitteen, eli mä annan kaverille siinä oikeuden tehdä ihan mitä tahansa, ja sit se pääsi muuttamaan sitä mun aikaa. Mutta onneksi tännekin on olemassa tämmöinen, kun sitä mä voin kirjoittaa, että se on constreferenssi, jolloin taas tarkoittaa sitä, että kaveri saa viitteen, mutta ei voi käyttää sitä mun asiaa millään tavalla. Ja samalla tavalla tulee tuo read only siitä, että ajan tunnit on read only, eli en pysty tuota tekemään tuon konstin ansiosta. No niin. Ja tämä ei ollut siis C, vaan tämä oli C++ jo. Mutta tämä oli ihan C-kielessä voi tehdä noita. No sitten tuli uusi varattu sana sinne C++, eli class, millä tarkoitetaan, että tämä onkin luokka. Ja nyt tämä classin ero on sitten tuohon, että nyt tämä lakkas toimimasta sen takia, että strukti ja classin ero sitten C++ on ainoastaan se, että nämä attribuutit struktissa on kaikki julkisia ja classissa nämä attribuutit on privaateja. Eli nyt mä en voi tietenkään enää täällä käytellä niitä attribuutteja suoraan. En voi käyttää tätäkään, koska tämä tarkoittaisi nyt sitten sitä, että mä menisin tuonne aika ykkösen privaatteihin attribuuttiin tässä syntitilanteessa laittaa 12 ja 15 ja se ei tuu onnistumaan. Jotta mä saisin täällä tehtyä jotakin nyky-C++ mukaan sanottua tällä tavalla, että mä luon olion aika yksi, jonka mä alustan arvoilla 12 ja 15, niin mun pitäisi tehdä tänne muodostaja. Ja muodostaja tehdään samalla tavalla kuin tuolla Javassakin, mutta sanotaan täällä ensiksi, että public kaksospiste. Eli Javassahan joka ikiselle attribuutille tai metodille tai muulle sanottiin erikseen, että onko se public vai private vai mitä. Mutta täällä C++-klaasissa me sanotaan aina yhden kerran, että nyt tästä eteenpäin kaikki on publicia. Ja sitten mä teen täällä aikanimisen metodin, jolla on alustustunnit ja alustusminuutit. Ja sittenhän me Javassahan me tehtiin tämä sijoitus tällä tavalla, että mun H on H. Ja huomatkaa, siellä C++-puolella, sillä oliolla on käytössä this-osoitin. Javassa oli this-viite. Eli täällä on käytössä this-osoitin, eli silloin se tarkoittaa sitä, että jos mä haluan siihen omiin tuntiin laittaa jotakin, se this on osoitin. Ja jos mä haluaisin mennä omiin tunteihin, niin ihan samalla tavalla kuin äsken mentiin täällä tänne A-minuutteihin, niin voidaan kirjoittaa joko näin, tai sitten voidaan kirjoittaa, että this osoitinta pitkin tähätään. Ja sitten sinne laitetaan tuo H. Nyt se pitäisi periaatteessa, mitä se tuosta vielä tykkää kyttyrä. Aika hois private. No niinhän se on, kyllähän mä sen tiedän, kun mä halusin private. Miksi se tossa kohti sitä uikuttaa? Onkohan mulla nyt semmonen ongelma, että katsotaanpa kohta. Joo. Tämmönen merkintä, että me alustetaan tai kutsutaan sitä muodostajaa noilla parametreilla, niin tää tuli tuolla C++11. Ja nyt mun pitäisi saada tämä kääntäjävaihe tuolta C++11. Ja nyt en tiedä, onnistuuko se millä ihmeen tempulla settings. Settings C++ compiler options. Ja tänne pitäisi nyt sitten sanoa, että täällä yksi optio on sitten viiva. Erkkikö se muistaa, miten se laitettiin. Se on pitänyt osaa tuossa alussa tilata, että se on se C++11 kääntäjä. Oliko mulla sanottu tällä kodelaitin kohdalla, että kuinka se sanotaan? On niitä 14kin olemassa kaite. Miksi mä tonne menin? Timissä on se 11. Mutta mistä mä nyt löydän, miten se optio sanotaan? STD. Tuolla tavalla. Eli meidän pitäisi sanoa tuonne. -STD on C++11 kääntäjä. Apply. Kokeillaan, vaikuttiko se asiaan millään tavalla. Tuolla on tullut joku mystinen tolppa lisää. No niin, nyt se ei valita tuosta, eli nyt se pääohjelma toimii niin kuin on. Eli siinä olisi varmaan ollut siellä alkuoptiossa, kun olisin lukenut huolellisesti, kun tein tätä projektia, että millä käänteellä tämä tehdään, niin se olisi itse sitten itse sen laittanut tuonne, että jos se on unohtunut sieltä, niin tuolta settings ja sitten compileri ja sitten tuohon C++-compilerin laittaa sen, että millä käänteellä se haluaa mennä. Ja sitten huomatkaa, C-kääntejä on eri asia, että C-kääntejä liittyy sitten, kun teillä on niitä C-loppuisia tiedostoja ja tuo C++-kääntejä kääntää niitä, mitkä on niitä CPP-tiedostoja. Eli tuohon mun ei ole pakko laittaa, jos mä kirjoitan tähän projektiini yhtään C-ohjelmaa, joka on sitten jotain uudempaa standardia. No niin, no sitten tämä tulosta ei tietenkään toimi, koska nyt tämä käyttää noita privaatiattribuutteja. Ja tässä nyt yksi mahdollisuus olisi semmoinen, että mä tekisin tänne get h ja get m ja käyttäisin täällä niitä. Mutta se on pikkasen semmoista periksi antamista, jos Olio rupeaa tekemään heti niitä gettereitä ja settereitä. Eli se, sit voi kohta kysyä, että onko siinä Oliossa nyt juurikaan ero sitten struktiin, missä kaikki on publicia, jos mä kaikille teen getterit ja setterit. Toki siinä silti niiden gettereiden ja settereiden ansiosta on se etu, että nyt kun jotakin tehdään set, niin se voi kiertää vielä jonkun aliohman kautta, kuten esimerkiksi meidän ohjelmointi kakkosessa siinä vaikkapa astiaoliossa tehtiin, että kun sille asetettiin sitä astialle sitä määrää, niin siitä tuli sitten semmoinen tapahtuma, että astian määrä on muuttunut ja siihen voi olla ilmoittautunut kuuntelijoita ja silloin joka kerta, kun se määrä muuttuu, niin me voidaan sitten kuunnella sitä muutosta ja vaikka tehdä sitten visuaalinen efekti näyttöön sitten siihen liittyen, mitä ei tietenkään saataisi tehtyä, jos meillä on vain ne attribuutit julistettu julkiseksi. No niin. Eli koitan välttää sille tielle lähtemistä. Ja tehdään tähän nyt ensiksi sitten semmoinen vähän rupuinen ratkaisu, että tehdään tähän luokkaan itseensä. Tehdään tähän luokkaan itseensä metodi tulosta, joka voi olla void. Ja nythän sille ei tarvitse tuoda parametrina, mitä tulostaa, koska se tulostaa itsensä. Ja nyt kun se tulostaa jotakin, niin sitten me sanotaan, että cout:iin tulostetaan meidän oma h. Eli ihan samalla tavalla kuin Javassa, että mä voin sanoa siihen, että mennään sen this-osoittimen kautta, tai voin sanoa siinä, että käytetään suoraan sitä mun attribuuttia h. Ja sama tolle minuuteille. Ja sitten tuo loppusulku tolle. No niin. Surullista tässä on nyt se, että mä voisin tässä tehdä, että h on 2. Koska nythän mulla on metodi, niin kukaan ei kiellä, että mä siinä metodissa muuta omia attribuutteja, niin sillähän ei niinku periaatteessa tällä tiedolla voi mitään. No nythän mä tämän tulosta voisin tehdä sillä tavalla, että nyt kun mulla on tuo aika, ja aika osaa itse tulostaa itsensä, niin mä voisin sanoa sille ajalle, koska se osoite, niin mä voisin mennä sitä ajan osoitetta pitkin sinne ajan luokse ja sanoa sille, että tulosta itsesi. Ja jos mulla on tämä referenssi tulosta, niin sitten tämä tehtäisiin tietysti vastaavasti, koska referenssi on vähän niin kuin oli jo itse, niin sille sanottaisiin, että tulosta itsesi. Ja mä jätän tuon konstanaan tuosta hetkeksi pois ja samalla riskeeraan tuossa itteni, että sitä voi muuttaa sitä juttua. Nyt on jossakin ylimääräinen sulku 17 rivillä. Tuonne tuli jossakin kohti ylimääräinen sulku. Huomatkaa sitten muuten, että täällä luokan lopuksi on meillä sulkumerkki, mitä ei Javan syntaksissa ole. Ja tämä unostuu helposti täältä. Ei puoli piste, mitä mä sanoin, kun mä... vähän hassuja. No olinpa kömpelö, sen se saa, kun kopipasteen tekee. Mutta siitä näette, mitä tapahtuu alustamattomille muuttujille. Ja... No niin. Eli nytten tämä tulosta oli ilkeä täällä meillä. Tämä tulosta meni ja muutti tunteja. No mitä jos mä palaan siihen äskeiseen ajatukseen, että tämä tulosta, jolle viedään parametrina tämä aika, niin aika-osoite, niin sanotaankin siinä, että se osoite on const. Ja nyt tämä hienous piilee tässä. Eli nyt mä oon tässä tehnyt aliohjelman, missä mä oon sanonut, että tämä osoite ei ihan varmasti, muuten osoittimen päässä oleva asia ei ihan varmasti tule muuttumaan täällä aliohjelmassa käydessä. Mutta sitten jos mä kutsun täällä aliohjelmaa tulosta, metodia tulosta tuolta aikaoliosta, niin sepä menee ketään muuttamaan tuota. No tuotahan ei kääntäjä huomaa, että se muuttaa tuossa. Mutta joka tapauksessa se tietää, että tämä on metodi, joka voi muuttaa sitä. Ja sen takia se kieltää multa kutsumasta tuota. Että et sä voi kutsua tuota, koska tämä ketju menee nyt rikki. Eli sä oot luvannut, että tuo ei muutu. Ja sitten kun sä kutsut tulosta, niin se saattaa kuitenkin muuttua. Ja senpä takia tänne voikin kirjoittaa const. Eli nyt kun me kirjoitetaan metodin nimeen const, niin tämä metodin nimeen kirjoittu const tarkoittaa sitä, että this ei muutu. Tai oikeastaan tarkkaan ottaen siellä thisin päässä oleva asia ei voi muuttua. Eli huomatkaa, tuo const voi olla niin kuin monessa paikassa. Eli tässä kun se on tämän osoittimen edessä, niin se tarkoittaa, että se osoittimen päässä oleva asia ei muutu. Ja nyt kun se on täällä metodin nimen perässä, niin se tarkoittaa se, että tämä this ei muutu. Ja tämä logiikka, miksi se on näin, niin tämähän on tietyssä mielessä se, että oikeastihan tuo aliohjelmakutsu on aina semmoinen, että tulosta ja sille viedään parametrina se meidän aika oli jo. Eli ihan samanlainen kuin mikä tässä tehtiin. Niin metodithan ei ole mitään muuta kuin, että niillä on ne oma parametrilista, mutta niiden ensimmäisenä parametrina on aina se this. osoitin. Eli tuota aliohmaa tietyssä mielessä niin kutsuttaisiin näin, ja sille vaan syntaksisena sokerina on sitten tuo, että sitä metodia kutsutaan niin, että sanotaankin ensiksi sen olion nimi ja sitten tulosta. Mutta oikeasti se tarkoittaa sitä, että me viedään sille aliohmalle parametrina se A, tai tarkkaan ottaen sen A:n osoite. Ja sitten se aliohman esittely tai metodin esittely on sitten tietyssä mielessä sillä tavalla, että siellä olisi tuo tulosta ja parametrina olisi sitten aika, tähti, tis. Eli sitähän se niin kuin tietyssä mielessä tarkoittaa se. Ja joissakin kielissä, kuten esimerkiksi Pythonissahan, tämä nimenomaan kirjoitetaankin aina ensimmäiseksi parametriksi jokaiseen metodiin. Siellä sen nimi on self, mutta se kirjoitetaan jokaiseen parametriin itse. Ja näissä muissa oliokielissä se on sitten muutettu syntaktiseksi sokeriksi sillä tavalla, että sitä ei kirjoiteta sinne, vaan se on automaattisesti aina mukana siellä listassa. Eli näinhän me ei kirjoiteta, mutta tästä ehkä niinku paremmin ymmärtää sen, että tuo const tarkoittaa sitä, että me kirjoitettaisiin tuohon const tavallaan siihen, että jos se oikeasti vietäisi se parametri, parametrina se oma osoite. No niin, ja nyt kun mä kirjoitin tuon const siinä, niin sepä tarkoitti sitä, että tuo H on 2 muuttu laittomaksi. Koska nyt se kääntäjä pystyy katsomaan sen, että täällä on luvattu, että se olion omat attribuutit ei varmasti muutu tänä aliohman aikana, ja nythän mä oon kuitenkin muuttanut sitä, eli nyt mä saan tuosta rehellisen käännösvirheen. Ja tää tekee niinku hirveästi turvallisuutta, ja tää on yksi isoimpia asioita, mikä mä haluaisin sillä Javassa ja C-Sharpissa olisi matkittu tätä C++:n puolelta, koska nyt saa semmosia luotettavia ketjuja siitä, että kun lähtee tältä pääohjelmasta ja täällä lukee const meillä, niin sitten me voidaan olla ihan varmoja, että vaikka se kävisi kuinka kaukana monen aliohman päässä, niin me voidaan olla varmoja, että kun sieltä tullaan takaisin, niin tuo meidän aika ykkönen ei ole muuttunut. Ja se on äärettömän tärkeä asia musta, kun tehdään kimpassa ohjelmaa, että tietää, että kun kutsuu kaveri aliohmaa, että muuttaako se jotakin vai ei. Ja ihan vastaavasti mä voin toki kirjoittaa tuohonkin sen const. Ja tämä ei onnistu. Ja se on hieno juttu. No niin, nyt se pelittää kiltisti. No sitten onhan tämä tietyssä mielessä vähän kömpelötä, että mä kutsusin tuommoista tulosta. Ja tämä johtaa enemmän kuin myöhemmin joka tapauksessa ongelmiin, koska nytten mä oon tässä tulostassa sanonut, että tämä tulostaa aina C-outtiin. Eli tämä ei oikeastaan ollut kauhean hyvä idea, että mä tulostan aina C-outtiin tässä. Ja sen takia onkin fiksumpaa, että mä sanonkin, että tämä metodi onkin semmoinen, että tämä on O-stream. O-stream-outti. Eli tuodaan sille metodille parametrina, että mihin se tulostaa itsensä. Mutta jos mä menisin esittelemään, eli ihan samalla tavalla kuin Javassa tehtiin, että vietiin parametreita, printstreameja ja muita, niin silloin ne meidän tulostat on fiksumpia, koska niillä voidaan tulostaa välillä nettiin ja välillä johonkin tuohon käyttöliittymään semmoiseen textboxiin tai mihin tahansa. Mutta mitäs mulle kävi nytte? Nyt mulle kävi se sama kuin siinä ensimmäisessä tulosta kutsussa, missä mä vein parametrina koko sen aikaolion. Ja nyt mä veisin kokonaisen sen tietovirran parametrina jollekin. Eli sama kuin kantasin Tourujoen jollekin tuossa, että tuossa on, rupeat tulostaan tuohon, ja sehän nyt ei kaikilta onnistu nostaa sitä. Eli paljon helpommin onnistuu se, että sanoo, että mulla on referenssi. Eli tuossa on se Tourujoki, tulosta tuonne nytten, tuohon virtaan, mitä haluat. Ja sit vaihdetaan tuossa vaan, että ne on auttaja, niin tämä muuttuu heti järkevämmäksi tämä. Eli nyt nämä tulostat sitten olisi semmoisia, että tuossa mä vien tuolle tulostalle parametrina C-outin ja tuossa vien C-outin. Tai tokihan mä voisin täällä kutsua suoraan aika ykkösen tulostan metodia ja veisin sille parametrina C-outin. Tai minkä tahansa tietovirran, mikä mä onnistun jostakin taikomaan. C-ero esimerkiksi sitten se erotietovirta. Ja nyt se tulostuu ihan nätisti. Mutta tämä ei ole niin kauhean C++-maista. Että oikeastaan fiksumpata olisi, että mä voisin sanoa täällä, että C-auttiin tökätään tuo aika ykkönen ja itse asiassa tarkkaan ottaen ei ole kovin C++-maista, että tämä endline tulostetaan täällä, koska joku voisi haluta vielä samalle riville tulostaa muutakin, niin mä otan tuosta pois ton endlinein. Eli oikeastihan se joku haluaisi tulostaa tälle, että C-auttiin tökätään aika ykkönen ja sen perään tökätään siellä vielä endline. Ja tuo todennäköisesti ei tule toimimaan eikä tulekaan, koska se sanoo mulle, että ei se tiedä, miten tuo aika ykkönen tökätään C-auttiin. Ja tämä voidaan tehdä sillä tavalla, että C++ on semmoinen asia kuin operator overloading, mikä puuttuu Javasta. Eli te voitte määritellä operaattoreita uudestaan. Eli me voidaan määritellä, että mitä tarkoittaa semmoinen operaattori, joka operoi C-autin ja A1 välillä. Eli tässähän tämä tök-tök on vaan operaattorinoiden välillä. Ja me voidaan määritellä, mitä se tekee. Pitää luntata se tarkka syntaksi, kun ulkoa osaa. Elikkä me voidaan tänne sanoa, että meillä on output, otetaan tuotosta hetkeksi pois, tehdään vaan void siitä. Eli tuommoinen operaattori tehdään ihan niin kuin tavallinen aliohma. Tavallinen aliohma tehdään, sen nimi on vaan silloin operaattori ja sitten se operaattori, mitä ollaan tekemässä. Eli semmoinenhan meillä on tässä, eli meillä on tässä tavallaan aliohma, tök-tök, jolle menee parametrina C-autti ja A1. Ja mikä C-autti on, niin C-auttihan on tuommoinen tietovirta, eli sille tietovirralle. Ja taas ei ole mitään järkeä viedä parametrina tietovirtaa, vaan paljon halvempaa viedä parametrina, että tuossa on viite siihen. Ja tämän eteen ei voi laittaa const, koska tämähän on nimenomaan muuttumassa tämä tietovirta. Ei se ole mitään järkeä, että mä tekisin tietovirran, veisin parametrina, mutta mä en sinne mitään laita. Eli nyt ei tule konstia tuohon eteen. No sit mä vien sen parametrina, toisena parametrina aika ykkösen, ja senhän mä ehdottomasti haluan, että se ei tule muuttumaan tämän käynnin aikana tuolla. Eli sen mä esittelen sitten, mä voin sen esitellä täällä, jos olen tyhmä, niin mä voin esitellä, että se on aikatyyppinen. Mutta silloin mä kannan sen koko aika oli jo sinne tök-tök-operaattorille, ja taas halvempi on vie sinne parametrina se, että se on referenssi, ja kun mä vien referenssi, niin silloin on järkeä estää se, että sitä ei saa toinen muuttaa. Ja nyt kun mä oon fiksusti tehnyt sinne sen tulosta-metodin, jolla viedään parametrina tuo output-striimi, niin silloinhan tää älyttömän helppo tehdä tää tök-tök. Mut se ei tykännyt musta. Mutta. Jos mä tekisin näin, niin se tykkäskin kovasti musta. Ainoa vaan, että ne tulee tuonne kaikki samalle riville, nuo aikaisemmat tulosta mulla tuolla, että tässä nyt pitäisi miettiä, että miten me näissä tulostassa tehtäisiin tämä, että tulostaako nämä rivinvaihon vai ei, eli laitetaanko tänne tuo rivinvaihto mukaan vai tulostetaanko se tuossa jälkeen. Eli tämä on yksi ongelma tuommoisessa tulostamisessa, että kenen velvollisuus siinä on sitten se rivi vaihtaa. Jos se aliohma vaihtaa sen, niin siinä on ongelmia, että mitä se samalle riville haluttaisiin muuta, että tuo on semmoinen umpikuja, mihin sitten helposti ajautuu. No niin, mä jätän nämä tulostat tästä pois, koska ne ei ollut ehkä enää mielekkäitä. Eli nyt mä saan sen tulostettua sitten sillä tavalla, että mä vaan tökkään sen aika ykkösen. Miksi nämä rivit on näin eri mittaisia? Nyt ne on saman mittaisia. Eli tökkää se aika ykkösen sinne tietovirtaan, niin hienosti tulostuu. Mutta semmoisena pienen sorttisena ongelmana on nyt se, että onhan tämä vähän hassua, kun tämä kirjoittaa tämä yhdelle riville, eikä sillä tavalla, kun ollaan opittu, että siihen voi töksiä perään uutta asiaa heti. Eli olisihan tämä paljon kivempi, että voi tehdä näin. Ja millä tavalla mä saisin sen toimimaan tällä tavalla, niin mä saisin toimimaan sen sillä tavalla, että jos mä maalaan tämän asian, ja jos mä haluaisin, että tohon, mikä mä maalasin, siihen voisi töksiä endlinein, niin silloin tämän maalatun asianhan pitäisi olla tyyppiä output-striimi. Niin silloinhan siihen voisi tökätä jotakin. Eli toi, minkä mä oon maalannut, niin sehän on nyt tuo aliohma kutsu tuonne operaattorin tök-tök, joka on siis funktio. Eli nyt jos mä sanonkin, että tämä tämä ei olekaan vaan tavallinen alioma, vaan tämä funktio, joka palauttaa tota sen outputstreamin, mihinkä mä tökkäsin. Ja tietenkään ei kannata palauttaa taas sitä koko tourujokea, vaan kannattaa palauttaa tietoa, että tuohon mä muuten tökkäsin itteni. Niin nyt jos se palauttaa sen täältä, niin nythän tämä maalattu alue, ihan samalla tavalla kuin mulla olisi joku tavallinen funktiokutsu, niin nythän se palauttaisi meille outputstreamin. Eli periaatteessa mä voisin kirjoittaa tämän tällä tavalla, että outputstreami OS on sitten se, mitä tämä palauttaa, tämä tökkäys meille. Ja nythän mä voin tuon toisen tökkäyksen tehdä tuonne outputstreamiin. Noin. Eli jos tämän ymmärtää, että mitä nyt tapahtuu, eli tämä on tavallaan tavallinen funktio, joka palauttaa outputstreamin. Eli mä kutsun tuota, se palauttaa outputstreamin, ja siihen outputstreamiin mä sitten vielä tökkään endlinein. Niin koska mulla lukee tuossa, että outputstream on tommonen, niin voihan mä sen samaan tilalle kirjoittaa tietysti suoraankin tuon asian. Ja nyt jokainen tökkäysoperaattori overload, mikä tehdään, jos se tehdään niin kuin se pitäisi tehdä, mä voin tehdä se ihan niin kuin haluan, mutta jos se tehdään niin kuin se pitäisi tehdä, niin kun se palauttaa tämän outputstreamin, johon se tökkäsi jotakin, niin silloin sitten taas tämän kun maalaan, niin tämähän kokonaisuutena taas palauttaa outputstreamia ja sen perään voi tökätä uutta asiaa ja sen perään uutta asiaa. Eli sillä tavalla saadaan ketjutettua ja se näyttää nätiltä. Eli nyt, että tämä toimii, niin munhan pitää tänne sitten, mä jätän tuolta tuon endlinein pois. Ei kun mikä siellä oli. Niin siellä oli se endline. Tyhmyyksessä sinne äsken kopioin sen sinne. Eli nyt kun mä laitan tänne, että palautetaan se outputstreami, mihinkä mä tulostin jotakin, niin nythän se hienosti tökkää sinne ja vaihtaa rivietin peräänsä. Eli tämän te voitte tehdä jokaiselle oliolle. Eli tässä on pieni filosofinen ero Java-ajatteluun. Eli C++ on tarkoituksena, että jokaiselle oliolle, jos se halutaan saada tietovirtaan, niin sille tehdään metodi tök-tök. Mikäs Javassa tehtiin vastaavassa kohti? Eli Javassa ei tavallaan tökitä tietovirtaa, vaan jokainen olio osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Ja nyt jos me tulostetaan jotakin, niin se oliohan muuttuu silloin lupaa kysymättä tuu stringiksi. Kumpiko on parempi, niin molemmissa omat puolensa. Ja niitä nyt kummastakin voi loittaa hyvät puolet ja kummallakin pärjää. Jos mä pikkasen vielä haluan elämää helpottaa, niin voisi olla kiva, että mä tekisinkin tästä retun. Mä tekisin tuosta alkuperäisestä tulostosta niin semmoisen, että se palauttaisi jo outputstreamin. Niin silloin mun ei tarvitse tehdä tuossa mitään, ja silloin se tulostan metodi olisi sitten semmoinen, että mä tulostan tuonne outputtiin tai output OS, mikä sen nimiksi nyt on annettukaan, niin mä tässä palauttaisin sen mihin mä tökkäsin jotakin, niin silloin kaikkien olioiden, eli tämä on mun suositus, että mitä teette, niin teette jokaisen olioon ne tulostamisen metodin. Ja sitten silloin tämän ihan copypastella voitte heittää niin kuin kaikkiin olioihin, niin silloin teillä on kaikissa olioissa se tök-tök, eli tämä tök-tök kutsuu sitä teidän omaa tulostametodia. Niin silloin ei tarvitse yhtään miettiä, mitä tässä tekee. Eli ainoa, mikä siinä copypastessa vaihtuu, niin on tuo tyyppi sitten aina siihen teidän olioon. Tämä voitaisiin tehdä silläkin tavalla, että jos meiltä puuttuisi täältä tämä omaa tulosta, niin me tuo, eli tälleen sitä monesti esitetään, eli nyt sitten tässä operaattorin toteutuksessa tehdään sitten sillä tavalla, että sanotaan, että outputstreamiin tökätään tuon ajan tunnit, ajan minuutit ja sitten se innokas kirjoittamaan jotakin. Ja sitten retun tuo outputstreami, minne tökättiin. No tämähän ei tietenkään käänny, koska hetkinen. Pistetään nuotolta kommenttiin, koska me ei niitä enää tarvita, niin Tämähän ei tietenkään käänny, koska tämä tök haluaa nyt mennä sinne ajan attribuutteihin käsiksi. Eli sehän ei sovellu, että tuolla joku toinen menee niihin attribuutteihin käsiksi. C++ on semmoinen ihmejutku olemassa, eli tänne luokkaan me voitaisiin sanoa, että mulla on ystävänä tommonen metodi. Ja silloin mä sanon, että mulla on tommonen metodi ystävänä, puolipiste tuonne. Ja nyt silloin tämä metodi saa tehdä kaikki samat asiat kuin se luokan omat metodit. Siis on, sori, tää nyt on alijohma, tää ei ole siis minkään luokan metodi, vaan tää on alijohma. Eli nyt tämä ystävä alijohma saa tehdä samat asiat kuin tuon luokan metodit. Ja nyt voi sitten jokainen miettiä, että kuinka turvallista on julistella ystäväksi jotakin alijohmaa, mistä ei ole varma, että kuka sen tekee. Ja Straustrup on itsekin jossakin kirjassaan sanonut, että hän vähän katunut tätä friendin tänne laittamista, että sen takia pidän fiksumpana sitä, että tehdään sinne semmoisia metodeja, mitkä tekee sen, mitä tarvitsee tehdä. Ei julkaista attribuutteja välttämättä suteena pihalle, vaan tehdään sinne metodia, mikä tekee sen asian. Eli tuossa me tarvitaan sitä tulostamista, niin tehdään sinne tulostametodi tai vastaava, joka hoitaa sen asian. Eli tämä nyt vaatisi sitä ystävyyttä. Ja ois. Mutta nyt kun mulla oli konst tossa, niin vaikka se on ystävä, niin se ei silti ystävältäkään saa muuttaa, kun se on se konst. Mutta että sitten niissä, missä siinä ei sitä konstia ole, niin ymmärrät, että se ystävä voi tehdä aika paljon pahoja. Eli tässähän se ei ollut niin paha ystävä, kun sille annettiin vain konst-viitteitä. Se oli vähän niin kuin suihkuverho läpi, saa katsella sitä, mutta ei saa muuta tehdä. Että joo. No niin, eli ennen vanhan nämä oliot alustettiin tällä tavalla. Eli tässä olion nimen perään laitettiin sulkuihin tuo, miten se alustetaan. No nythän mulla ei ole tässä sitten semmoista muodostajaa, mutta voisihan se olla ihan kiva, että mä haluaisin muodostaa jonkun ajan, että se on tasan kello 12. Näin. No siinä ei ole mitään ongelmaa, mä teen uuden muodostajan tänne, jossa mä sitten sanon, että tunnit on jotakin ja minuutit on nolla. Mutta onneksi C++ssa on oletusparametrit. Eli jos mä haluan tehdä noita yksiparametrisia muodostajia, niin mä voin tehdä sen sillä tavalla, että jos mä oon kaksi parametriä, niin mä annan tuolle toiselle oletusarvon. Ja voisi olla ihan mielekäs, että mä haluaisin alustaa tuon myös sillä tavalla, että mä sanon ollenkaan tunteja ja minuutteja sinne. Niin silloin mä voin sanoa sen noin. Ja silloin mä voisin tehdä, että mulla on sitten tuommoinen, ja sitten mulla on aika nolla. Aika nolla noin. Minkäs takia se nyt ei ole onnellinen? Se on aika onnellinen tuossa. Sitten jos mä tökkään se aika kakkosen tietovirtaan, niin se siitäkin on todennäköisesti onnellinen. Mutta aika nollan tapauksessa se tulosti ykkösen. Ja nyt ei ole ihan ymmärrystä, miksi se tulosti ykkösen, koska mä odotin virheilmoitusta siitä. Koska tämä ei ole nytten semmoinen, missä mä sanoin, että mä haluan aikaolion, jos tämä en aloituksessa vie sinne yhtään parametriin, vaan mikä on tämä rivi. Tämä rivi ei tarkoita sitä, mitä me kuviteltaisiin noiden kahden erillisen rivin perusteella sen tarkoittavan. Tämähän olisi aliohma, jolla ei vee yhtään parametria. Eiks niin? No sitten viimeksi katsottiin, että niille aliohmille voidaan tehdä prototyyppejä. Eli kerrotaan sen aliohman niin kuin se header-rivi, mutta ei kerrota sitä, että miten se on toteutettu. Eli nythän tämä on oikeastaan, eihän näissä ole mitään eroa. toisessa on vaan, toisessa on int tuossa kohti ja toisessa on toinen tyyppi tuossa kohti. Tuossa kohti on eri nimi, tuossa kohti on eri nimi, mutta syntaksi sama asia. Eli tämähän tarkoittaa niiden prototyyppiin semmoiselle funktiolle, jolla ei ole yhtään parametria, joka palauttaa aikatyyppisen otuksen. Eli tässä kohti sitten ajauduttiin ansaan tuossa kohti, että tämä ei välttämättä toimikaan ihan niin kuin arveltiin. Ja sen takia ne täällä uudessa C++ssa ovat sitten luopuneet tästä sulusta ja toivoivat, että siinä käytettäisiin. Eli mun vanhoissa koodeissa ei missään tapauksessa, mä en jaksanut kaikkia satoja esimerkkejä korjata tälle uudelle, kun mä oon niin innoissani C++:sta. Eli en ole jaksanut noita korjata, mutta jos luette mun vanhoja koodeja, niin mulla on se alustuksessa niitä kaarisulkuja ja uuden mukaan niissä olisi hyvä olla nuo sulut ja silloin tää niin kun pelittää niin kun pitäisikin. Mä voisin se C-autin sillä korjata kuntoon, että saadaan tuo nolla tulostumaan nätisti. Näköjään eri niminen ollut tuo tietovirta tuolla esimerkkeissä, mutta ei kai se haittaa. Eli jos mä haluan sinne, että sinne tulostuu H, kaksospiste, niin sit mä laitan päälle täyttömerkiksi nolla. Tökkää sinne tietovirtaan tämmöisen IO-manipulaattorin. Tämän takia meidän pitää includata todennäköisesti semmoinen kuin IU-manipulaattori. Joo, se ei tiedä mikä on setfill 0. Mun pitää sanoa täällä, että mä includaan IO-manip. Ja siellä IO-manipissa on iso kasa tämmöisiä. Ja tässä mä sanon, että mä tökkään tietovirtaan sen manipulaattorin, että tästä lähtien, jos pitää tulostaa tietokokoiseen alueeseen, eikä se alueen koko täyty omin voimin, niin sitten ne ylimääräiset merkit laitetaan nolliksi. Ja sitten sanotaan, että set V2, eli seuraava asia, joka sinne tulostuu sinne tietovirtaan, niin se tulostuu kahden kokoiseen lootaan. Jos se ei täytä sitä kahden kokoista lootaan, niin se täyttää sitä noilla merkeillä. Ja jos se on isompi kuin 2, se mitä se tulostaa, niin sitten se tulostaa kiltisti sinne. Eli tämä ei niin kuin katkaise sitä, vaan tämä antaa sen minimikoon sille. Ihan samalla tavalla kuin prosentti 2D antaa, että se on vähintään 2 kokoinen, mutta voisi olla isompikin. Sitten näissä IO-manipulaattorissa se on ne kurja, että tämä pätee ikuisesti ja tämä pätee seuraavan tulostuksen ajan. Että ne ei niin kuin toimi silleen symmetrisesti, että se vaan pitää lukea huolella niiden dokumentaatiota. Nyt tästä lähtien kuka ikinä tahansa käyttääkin, jopa täällä ulkopuolella tekee jonkun tökkäyksen. Cout, katsotaan nyt varuuta, että se toimii. Niin, eli mä sanon tänne setv10 ja sitten tökkää sen perään vaikkapa kissa. Niin tuohan tarkoittaa sitä, että kissa tökätään nyt 10 merkin kokoiseen lootaan. Niin nyt sinne tuli hirveästi nollia eteen. Ja tämä ei ole kiva ominaisuus minusta yhtään. Eli missään kohti tätä pääohjelmaa kattoissa ei paljastu lukijalle se, että jos tämä kissa tulostetaan, niin se tulostuu sitten nollia sinne eteen. Ja sen takia, joka menee näitä fillejä muuttamaan, niin se velvollisuus oikeastaan ottaa talteen se filli, mikä siellä on nyt ennen tulostamista. Ja sitten, kun hän on lopettanut hommansa, niin palauttaa ne semmoiseen asentoon kuin ne olikin. Eli tämä ei olekaan niin helppo tässä, kun tämä näytti, vaan nyt tähän pitäisi ennen tehdä jotakin ja sitten jälkeen tehdä jotakin. Mutta palaan siihen myöhemmin, tuohon on C++ keinoja, millä tuo voidaan niin kuin helpottaa, mitä Javassa ei olisi. No, jos ei me nyt välitetä sitä väärin tulostuvasta kissasta, niin tämä nyt toiseksi toimii niin kuin pitäisi. No sitten. Erona Javaan on se, että huomatkaa, tässä ei lue meillä nyy jotakin. Mä voin toki tehdä itselleni tämmöisen aika tähti osoitin, pointteri, ja sanon, että no simppelemmässä tapauksessa mä voin sanoa, että P on vaikkapa A kakkonen, no ihan mä en voi sanoa, koska A kakkonen oli jo, B on osoitin, mutta jos mä otan tuosta A:sta osoittimen, niin mä saan tuohon tuommoisen. Ja vastaavasti, jos mä tämän haluaisin tökätä tietovirtaan, niin mä sanoisin sitten, että C auttiin tökätään se, mikä tulee, kun tähätään B:tä pitkin. Ja nyt sinne pitäisi tulla se, miksi ei tule mitään. Nyt se lakkas ajamasta. Sitäs tuonne breakpointi. Onks mulla, ei kun, joo, tää ei toimi, jos tuonne jää auki oleva ajo. Eli se 12.00 tulostus ihan nätisti. Eli nyt mulla on siellä olio. Eli tuo A2 olio, jossa on 12.00, kun se on syntynyt. Ja sitten B:lle mä sanoin, että A2 osoite antaa mulle tuon, ja B:hen mä sijoitin sen saman osoittimen. Ja nyt kun mä sitten sinne tulostukseen vien parametrina ton tähti B, niin silloinhan mä vien sille parametrina ton loota, mikä tuolla on, mutta kun oikeasti siitä otetaan se referenssi, niin sinne viedään sitten oikeasti parametrina se referenssi. No, sitten mä voisin sanoa toki täällä, että toki voisin sanoa täällä, että B on ny-aika, ja tässä mä voisin sanoa, että se on vaikkapa 14.20.34 näköjään tuli. Noin. Ja nyt mä en ole ihan varmaan muista, että saako tässä pistää nuo uudet sulut tuohon, katsotaan. Ja sitten jos mä tämän haluaisin tökätä, niin nyt sen pitäisi tulostaa 14.34 tuossa kohti, taas kun mä jätin sammuttamatta sen. Hienosti toimi. Ja nyt voitaisiin kipittää Turulle ja Toreille kehumaan, että me osataan hyvin tehdä C++ssa. Me osataan luoda uusia olioita C++ssa. Mutta mitä me ollaan nyt tehty? Me ollaan sorruttu yhteen pahimpaan C++:n syntiin, eli me ollaan tehty muistivuotoinen ohjelma. Eli mä oon tässä nyllä luonut jotakin, niin kuin te avassa oppinut, mutta C++:ssa minkä luotte, niin sen myös hävitätte. Ja se on ohmojan velvollisuus, ja se tekee C++:sta niin kuin äärettömän tuskallisen kielen saada ihmisiä oppimaan, koska vastuu siitä, että jos mä oon jotain tehnyt, niin mä siivoon ne jälkeen, niin keneltä olette nähnyt, ei ainakaan meidän tenaavilta ikinä. Että. Eli ennen kuin mä lähden täältä pois, niin jokaista nyytä kohti, mitä mulla on ohjelmassa, niin multa pitäisi löytyä vastaava delete. Mun pitäisi sanoa nyt delete P. Mä nyt otan tämän vaikka eri nimiseen muuttujaan tuon tuossa aika. Aikaniminen osoitin vaikka pointteri 14, kun se osoittaa noin 14, niin nyt kun mä oon sen luonut, niin nyt mun pitää se tuhota. Mutta huomatkaa, tätä P:tä mä en tuhoa, koska mä en ole luonut mitään koskaan siihen P:hen liittyvää. Eli tähän P:hen liittyen mulla on nyy, sitä kohti mun pitää täällä ohjelmassa olla delete. Sitten, ettei asiat olisi niin helppoja, niin riippuen siitä, että ootteko te luonut taulukoita, vai ootteko te luonut vain pelkkiä olioita, kuten tässä, niin tämä delete pitää olla joko tässä muodossa, tai jos te olette luonut niitä, jos mä loisin taulukollisen olioita, niin taulukollisen olioita mä loisin sanomalla aika, tähti, monta P:tä on sitten ny aika hakasulkeessa vaikka 4, niin täällä olisi mulle nytten taulukollisen, jos on 4 aika osoitinta, aika oli jota. Ja nytten, kun mä haluan tästä eroon, niin tästä eroon sitten lähdetään sillä tavalla, että pitää sanoa delete hakasulkeet monta P:tä. Eli vielä sen lisäksi, että jotain luotte, niin teidän pitää tuhota, niin teidän pitää miettiä se, että olette luonut monta, vai olette se luonut vain yhden. Jos olette luonut monta, niin teidän pitää se laittaa noin. Ja tämä johtuu sitten siitä, että kun me puhutaan kohta tämmöistä asiasta kuin destruktori, eli konstruktorin tehtävä on laittaa se olio semmoiseen kuntoon, millä se hyvin aloittaa elämänsä. Ja destruktori on sitten taas semmoinen, mikä tekee asiat päinvastoin. Eli mitä se oli jo ikinä onkaan, niin kun itse varannut omia asioita, niin destruktorin pitää ne ottaa pois. Javassahan meillä ei semmoista ollut kuin destruktori. Javassa on kyllä semmoinen kuin finalizer, mitä voidaan kuhtua, mutta voi olla kuhtumattakin. Eli sillä voi niin kuin osittain tehdä samaa, mutta sitten ei mitään taetta, milloin sitä finalizeria kutsutaan, jos se on. Yleensä roskien keruun yhteydessä, mistä taas ei ole taetta, että milloin sitä roskien keruuta kutsutaan. No mikä se tämä sitten on? Koska tässä mä väitin, että oli jo tulee, mutta en mä sitä ole mitenkään tuhonnut. Niin tämä on tässä, kun me ei sanota mitään osoittimia eikä muita tässä, niin tämä on automaattinen olio. Automaattinen muuttuja. Ihan samalla tavalla kuin Javassa teette muuttuja int i, niin se on automaattinen muuttuja siinä mielessä, että siinä missä te olette sanonut, niin se alkaa olemisessa. Ja sitten kun tulee se lohko lopettava sulku, niin se automaattinen muuttuja lopettaa siinä olemisessa. Eli tämä oli jo ottaa kauniisti syntyy tuossa, käy siellä muodostajassa ja aloittaa elämisessä ja lopettaa se elämisessä tuossa kohti. Eli siitä ei jää mitään ylimääräistä, näistä nyillä tehyistä jää. Eli nyt se tarkoittaa, että jos te teette jotakin ja kirjoitte nyy, niin sen jälkeen teillä pitää lampu syttyä ja muuttua ihan eri moodiin, että nyt pitää olla niin kuin tosi tarkkana. No miksi ihmeessä ei kaikkia tehdä näillä automaattisilla olioilla? Niin kun me ei aina etukäteen tiedetä, montako oliota me tarvitaan, ja vaan tällä nyillä me voidaan tehdä sitten silmukassa näitä, niin meidän on pakko käyttää tätä. Esimerkiksi nämä meidän harkkatyötä ei mitenkään voitaisiin tehdä sillä tavalla, että meillä ei ole nyytä siinä, koska me ei tiedetä monta jäsentä meidän kerhossa tulee olemaan, niin pakko luoda niitä itse. Ja vastaavasti kun me luodaan niitä, niin meidän pakko niitä sitten tuhota sieltä. No sitten vielä, olisihan se kiva, että meidän aikaa voi lisätä jotakin. Laitetaan vaikka sitten toive, että aika kakkoseen voitaisiin lisätä vaikka 23 minuuttia. Ja sitten jos tuo aika 2 tulostetaan, niin senhän pitäisi olla sitä vähän isompi. Niin nythän tämä tarkoittaa sitten, että me kirjoitetaan tänne metodi ja nyt mä teen tämän metodin pikkasen eri tavalla. Eli jos en mä halua siinä mitään palauttaa, niin void-metodi lisää, parametrina tulee se lisää minuutit, ja onko tämä const, tämä lisää. Eli tämä on asia, mikä teidän pitää aina miettiä. Niin, koska se haluaa omiansa muuttaa, niin se ei ole const. Jos te epäilet, että onko se joku const vai ei, niin kirjoittakaa se const joka paikkaan, niin kyllä se teille sitten varoittaa siitä, ja sitten voitte miettiä, että kun te muutatte sitä h-ta, niin siitähän se teille ilmoittaa. Mä voisin kirjoittaa sen aliohjelman toteutuksen tähän niin kuin äskenkin, tai sen metodin, mutta yleensä C++ tehdään sillä tavalla, jos se tehdään ihan taiteen sääntöjen mukaan, niin me ei sitä tähän kirjoitetakaan, vaan tähän luokan esittelyyn kirjoitetaan vaan prototyyppi sitä metodista. Eli ei sanota se enempää. Ja sitten se itse metodi kirjoitetaan tänne, void, voidaan kopioida vaikka tuosta, void, lisää minuutit, ja toteutus ei ollut tällä kertaa mielenkiintoinen, me on tehty se niin monesti, että ja voitte käyttää sitä this siinä tai olla käyttämättä sitä, eihän sitä ole pakko käyttää. Ja this voitte käyttää kahdella tavalla, joko tuolla tavalla tai tuolla tavalla. Ihan mikä mieleen sitä tuntuu. Tuo ei tarkoita, että pitää kirjoittaa kaikkia niin kuin eri tavalla tuohon samaan vaan. Ja sitten vastaavasti minuutit saatiin siitä tai pistänpä nyt sitten, että totta kai te voitte käyttää suoraa attribuuttia, niin kuin Javassakin olette tottunut käyttämään. Javassakin tottuneet käyttämään, eli sitten meillä on se lisämetodi siinä. Kirjoitinkohan mä yhden kerran ja sitten copypastasin toisen kerran. No katsotaan, mitä se innostuu meidän asiasta. Hetkinen. Niin tuossa on, otanpa laiskuksissaan tuosta pois, kun se on eri tavalla. Itse asiassa näitä ei muuten tarvitse olla samalla tavalla kirjoitettuna, koska näistä prototyypeistä saa muistaakseni jopa jättää nimet pois. Että prototyypissä on tärkeää kertoa tyypit. Mutta ei se vieläkään innostu. Eli se valittaa tuosta TIS-käytöstä mulle. No mitä ihmettä se sitä TIS valittaa? Osaattiinhan me sitä äskenkin käyttää. Ja ongelma on nyt siinä, että eihän tämä olekaan mikään metodi tämä lisää. Tämä on tavallinen aliohma, jolle tuu vain yksi inttiparametrina. Ei sillä ole mitään tietoa mistään TIS tai muusta. Eli nyt jos mä sen metodin kirjoitan tämän luokan ulkopuolelle, niin mun pitää sanoa tässä metodissa, että hei, tämä on muuten sen aikaluokan metodi, mikä sanotaan tuolle aika 2.2. Eli jos kirjoitatte tätä metodia sinne luokan ulkopuolelle, niin sitten se tulee tuolla syntaksilla. Ja sitten se kääntyy nätisti ja ajaa sen, jos on tehty noin. Eli nyt se pitäisi olla 2023 se yksi, kun se on tuon lisäkautta kiertänyt. Ja nyt tokihan te voitte muutakin kutsua, eli tokihan mä voin tätä P14 nyt sanoa, että P14 pitkin tähätään ja kututaan sen lisämetodia vaikka 10 minuutilla. Eli nyt se sama syntaksi aina, oli se sitten attribuutteja tai mitä tahansa, niin toki voitte käyttää, että tämä ei ole niin kuin mitään uutta asiaa ton äskeisen jälkeen. Vieläköhän mulla oli tässä jotakin. Niin joo. Sitten te voitte tehdä vaikka operaattoreita lisää sinne. Eli jos valtavasti innostuttu, niin ei mikään kiellä, että tekisi tänne luokkaa vaikka operaattoria plus on. Eli tämä plus on nyt tarkoittaa sitten sitä, että tämä missä mä sanoin, että aika kakkoseen lisätään jotakin, niin yhtä hyvin mä voisin nyt sanoa, jos mä tekisin plus on operaattori, mä voisin sanoa, että aika kakkoseen lisätään 45. Niin nyt me sieltä etsitään semmoista operaattoria, jolle menee parametrina se this on toinen parametri ja sitten toinen parametri on tuo lisättävät minuutit. Ja nyt kun mä tein tuommoisen hienon lisäaliohman, niin mä saan sitten sitä kutsuttua tuossa se operaattorin tehtyä sillä tavalla helposti. Eli tässä te voitte lähteä kikkailemaan ja tehdä tänne ihan oman näköisen kielen näille asioille. Ja esimerkiksi teidän jäsenessä voisi olla, että plus on 5 tarkoitus, vaikka se vanhenee 5 vuotta tai lihoo 5 kiloa, ihan mitä haluatte sen tekemään. Ongelmaksi tulee se, että kun te lähdette näitä operaattoreita tekemään, niin onko ne ilmeistä, mitä ne tarkoittaa? Että siinä helposti innostuu asiasta ja saakin aikaiseksi tilanteen, missä ei kukaan ymmärrä, että mitä se plus tässä tarkoittaa, mitä miinus tarkoittaa tässä. Nyt tässä yhteydessä tämä plus on varsin järkevää, että jos mulla on aika ja siihen lisätään 45 minuuttia, niin okei. Te voitte tehdä toki operaattorin semmoisenkin, mikä lisää 2 aikaa yhteen, mutta se ei ole välttämättä mielekästä, koska mitä tarkoittaa 23 plus 23? Että oikeassa elämässä yleensä on erikseen niin kuin esimerkiksi aikatyyppi ja sitten time diff-tyyppi on noissa kielissä monesti. Eli se on semmoinen, mitä voidaan lisätä aikoihin, eli aikaerotus. Eli tässä tämä 45 ei tavallaan ole aika, vaan tämä on oikeastaan tietyssä mielessä aikaerotus, eli se niin kuin kasvaa 45 minuutilla. Ja vastaavasti sitten vähennyslasku voi tuottaa sitten, kahden ajan vähennyslasku voisi tuottaa nimenomaan tuloksenaan semmoisen time diff-tyypin sieltä. Siellä mun oli ohmointi ja C++-monisteessa, mihinkä siellä oli jossakin linkki, se vanha moniste, missä on kerrottu sitten tästä C++:n ominaisuuksista C:n päälle, niin siinä on enemmän sitten näistä operaattoreista ja muusta. Joo, eli tuossa on tuo olioiden peruskäyttö. Onko siitä kysyttävää? Missä tilanteessa tämä aliohma kannattaa kirjoittaa tämän ulkopuolelle, niin oikeassa elämässä luokkia ei kirjoiteta näitä, ne kirjoitetaan niin kuin tähän yhteen tiedostoon. Mikä tämän vika on? Niin tämä vika on siinä, että nythän mä paljastan kaverille esimerkiksi, että miten tämä yhteenlasku tehdään, jos mä tämän tiedosta annan kaverille. Ja tämähän on mun suuri liikesalaisuus, että miten tämä niin kuin lasketaan, että se pitää jakaa kuolella, kun tämä tehdä kaikkea muuta mystistä, siitä saa rahaa. Niin silloin ei ole järkeä antaa kaverille koko tätä CPP-tiedostoa, vaan tämä class kirjoitetaan tiedostoon aika.hpp, niin kuin H++. Eli tämä class kirjoitetaan semmoiseen tiedostoon, Sitten nämä varsinaiset toteutukset näistä metodeista kirjoitetaan omaan tiedostonsa aika CPP. Sitten se aika CPP käännetään ja kaverille annetaan se aika HPP ja se käännetty tiedosto. Sillä tavalla kaveri ei saa tietää sitä, mitä nämä toteutukset on. Se ei tietysti sovi tämmöiseen open source -periaatteeseen, mutta silloin kun tehdään bisnestä, niin se voi olla ihan perusteltua. Eli silloin kun me halutaan tavallaan piilottaa tuosta näkyvistä, että mikä se toteutus on, niin silloin se on järkevää kirjoittaa sinne ulkopuolelle. Tämmöiseen samaan tiedostoon kirjoittaa, sillä ei ole valtavasti merkitystä. Paitsi kun me kirjoitetaan sitä tänne sisälle, niin siitä tulee niin sanottu inline-metodi. Se on kääntäjälle erittäin voimakas merkki siitä, että voisi olla muuten fiksua, että sitten kun sitä kutsutaan tätä metodia, niin et pistä siihen alijohma kutsua, vaan kopsit sen metodin sisällön siihen kutsukohtaan, jolloin tämmöisissä mitattoman kokoisissa alijohmissa, niin siitä tulee huomattavan paljon nopeampi, kun ei tule sitä alijohma kutsua siihen. Me voidaan näihin ulkopuolelle kirjoitettuihinkin sanoa tämmöinen avainsana kuin inline tähän eteen, millä me kääntäjälle ehdotetaan kovasti sitä, että kansis ehkä niin kuin kopioida tämä alijohma siihen esiintymiskohtaansa. Ja tästä mulla oli siellä Ohmontin kakkosen siinä hevosen hyppelyn esimerkissä, että tämä niin kuin tuplasi sen suoritusnopeuden siinä C++-versiossa, kun annettiin sen kääntäjän inlainata. Tästä attribuuttien alustamisesta, niin tämä on yksi tapa alustaa attribuuttia, mihin te olette ehkä tottunut Javassa, mutta C++ssa niitä alustuksia tehdään mieluummin sillä tavalla, sanotaan, että H alustetaan H:lla ja olisikohan se vielä näissä, nykyisin näissä aaltosuluissa. Ja M alustetaan M:llä. Joo, noin se menee USCssä. Eli sanotaan tässä konstruktorin perään, että minkälaisia alustuksia me käytetään. No, mitä tässä on hyötyä, niin ei mitään intin kohdalla. Mutta jos nämä meidän alustettavat asiat olisi olioita, niin tämä hyöty on valtava. Koska jos mä en alusta niitä tässä, niin silloin ne oliot alustuu omilla parametrittomilla konstruktorin muodostajillaan. Ja sitten jos mä niitä alustan uudestaan sitten täällä sisällä, niin silloin niitä tulee alustettua kaksi kertaa. Me tuhlataan niin kuin resursseja siinä, että ensiksi alustetaan yhdellä tavalla ja sitten toisella tavalla. Esimerkiksi jos tämä olisi stringityyppinen, niin silloin, että mä täällä sanoisin, että string nimi on kissa, tai nimi on kissa, niin silloin se ensiksi alustus tyhjäksi merkkijonoksi, ja sitten täällä muodostajan sisällä alustus kissaksi. Ja sen takia on silloin paljon edullisempaa sanoa tässä suoraan, että se alustetaan kissalla. Mä en millään muista tehdä näitä sulkuja tänne. Eli jos siellä olisi nimi-niminen attribuutti, niin se alustetaan sitten kissalla. Tuommoistahan Javassa voi tehdä, että siinä tulee vähän ylimääräistä. Mä pistän tuohon exclude from build, niin mä voin tehdä tänne toisen nyt sitten, eli new class, ja tehdään tänne nyt sitten elukat. Eikä nyt mitään namespaseja siihen. Minnekähän se ne tekee? Katsotaan, minne se tekee ne. Nyt se teki mulle sinne elukat H:n, ja oikeasti se pitäisi tehdäkin sillä tavalla, eli mulla on täällä täällä luentoesimerkissä on tehty tämä seuraava, niin kuin se pitäisi tehdä. Eli kun me lähdetään tekemään sitä perittävää eläintä, niin me tehtäisiin sinne eläin HPP, missä on vaan tämä luokka. Ja sitten ehkä tämä tökkäysoperaattori esiteltynä, prototyyppi siitä. Ja sitten, ettei sitä tule monta kertaa, niin sinne H-tiedostoon tehtiin nämä suojat siitä, että jos tämä tulee otettua kaksi kertaa, niin se ei ota itseensä kahta kertaa. Ja sitten eläin CPP, missä on sitten ne toteutukset, ja siinä on turvallista includeta se oma HPP, niin kuin viimeksi katsottiin, niin ettei tule ristiriitaista kirjoittamista, niin includetaan tässä se oma HPP, ihan sen takia, että ai niin, tässä se on pakkokin includeta, koska muuten me ei edes tiedetä, mikä tämä eläin on. Mutta tänne sitten tehdään ne toteutukset. Eli oikeasti se kirjoittaisi moneen tiedostoon, mutta nyt laiskuuksissa niin kirjoitan se yhteen tiedostoon tässä koko tuon perintähässäkän. Ja nyt kun aika vähissä, niin mun valmistautuminen oli taas erinomaista tälle luennolle, niin mä tuonne Timiin laitoin tästä yhden elukat CPP, mikä ei toimi. sitten taas tuo elukat H pois, koska mä en sitä käytä täältä. Joo, joo. Ja nyt se tykkäs hirveästi kyttyrää tästä mun tekeleestä, ja mä en tiedä, miksi se tykkäs siitä. No match for operator. Tök, tök. Mulla ei ole täällä includottuna IO-striimiä. IO-striimiä, olisiko se ainoa virhe, minkä mä siinä tein? Pääsinpä vähällä, en olisi uskonutkaan, että oli noin pieni vika. Korjataanpa se sinne Timi äkkiä, ennen kuin mä unohdan korjata sen, niin saatte sinne toimivan version. Voi ajella sitä siellä, jos haluaa. Ei tuonne paineta save. Pitäisi tehdä tähän JavaScriptiin semmoinen, kun painaa save, niin se painaa tuota nappulaa. Noin, ja sitten katsotaan nyt, että se kääntyy sielläkin. No ei kun mä oon kääntänyt sen kerran sillä virheellisellä koodilla. Joo, no, nyt se toimii. Eli nyt oltaisiin tekemässä eläinluokkaa, eli sama esimerkki kuin meillä oli Javassa. Sanotaan, että meidän eläimessä on nimi ja paino. Ja sitten kehutaan, että meidän eläimessä on muodostaja. Ja nyt jos me tehtiin sen taiteen sääntöjen mukaan, niin tässä ei tehdä muuta kuin sanotaan, että tässä on prototyyppi muodostajasta, eikä mitään muuta. Sitten tuosta mun pitää kohta kertoa lisää. Mä jätän tuosta äänteellistä tuon virtual pois nyt aluksi, koska mun pitää siitä kertoa nyt enempi asiaa, koska se on tässä se työläs pätkä. Ja sitten tuostat ja muut ihan niin kuin ennenkin. Ja sitten on kehuttu, että meillä tämmöinen tökkäysoperaattori tulee tässä. Mä en sitä tarvitsisi kehua, koska se heti tulee tässä, mutta kun mä ne H-tiedostat vaan tähän copypastisin peräkkäin. No sitten se eläimen muodostaja, niin ehkä se nykytapa tästä muodostajasta tehdä olisi tämä, mitä mä äsken sanoin, että nimi alustetaan i-nimellä, i niin kuin initialize alustusnimi, se voisi olla kyllä samanniminenkin muuttuja. Paino alustetaan sitten tuolla i-painolla. Ja tosissaan niissä vanhemmissa versioissa tuossa on se toinen sulku. Ja silloin tähän muodostaja ei itse asiassa jääkään mitään tehtävää. Muodostossa ei tarvitse sinänsä tehdä mitään, koska kaikki mitä se muodostaja piti tehdä, niin tuli tuossa jo tehtyä. No sitten ennen kuin tuo unohan sanoo, niin tämä oli muodostaja. Ja sitten semmoinen metodi, jonka nimi on sama kuin luokan nimi, mutta nimen edessä on mato, niin tämä on se destruktori. Muodostajia voi olla vaikka kuinka monta. Eli te voitte tehdä niin kuin 1-parametrisia, 2-parametrisia, 10-parametrisia muodostajia, mutta näitä destruktoreita on vain yksi kappale. Ja tämän destruktorin tehtävä on tehdä se, että se siivoisi ne, mitä tämä on nyllä luonut. Eli jos tämä muodostaja loisi nyllä jotakin, niin destruktorissa pitäisi olla sitten vastaavat deletet. Tai jos tämä varaisi jotain muuta resursseja, niin sama juttu. No niin, sitten eläimen tulosta puolelta tökitään tuonne. Ja eläimen ääntele voisi olla tuommoinen. Sitten tuo outputstriimiin tökkääminen voisi olla, nyt taas se kutsutaan sitä tulosta, ihan kuin äsken katsottiin. No sitten jos me halutaan tehdä perintä, me jätään koiran pois tästä, niin peritään kissa. Sanotaan, että kissalla on kaikki ominaisuudet, mitä eläimessä. Erona javaan, että tähän perinnän kohtaan me sanotaan kaksospiste, siellä sanottiin extents. Ja tässä voisi luetella monta asiaa, mitä me perittäisiin. Me voitaisiin publikkina periä joku toinenkin, eli mitä ikinä olisikaan. Eli täällä me voitaisiin tehdä se asuntolaiva sillä tavalla, että me sanottaisiin, että meillä on asuntolaiva, joka perii publikisti asunnon, pilkku publikisti laivan. Siitä seuraa taas omat ongelmansa. Ja mitä tuo public tarkoittaa, niin me peritään se eläin sillä tavalla, että kaikki asiat, mitkä eläimessä on publikkeja, tulee olemaan meissäkin publikkeja. Me voitaisiin käyttää myös privaateperintää, mikä tarkoittaa, että kaikki, mikä elämässä on, niin tulee meissä olemaan privaatee. Me päästään itse käsiksi kaikkiin eläimen asioihin, mutta jos joku toinen haluaa käyttää niitä eläimen asioita, niin se ei pääse sinne käsiksi. Mutta kun me peritään publikiksi, niin se tarkoittaa, että jos elämässä on joku publikkia, niin se on sitten tässäkin publikkia. No niin, kissaan sitten sanotaan, että täällä on muodostaja. Ääntele, me jätän tuon virtual siitä hetkeksi pois. Konste on sen takia, koska mä en halua sitä, että se ääntele aikana muuttuu tämä. Ja sitten kissan muodostajan toteutus, niin kutsutaan siinä sen, huomatkaa, Javassa sanottiin super ja vietiin parametrin asiat. Täällä sanotaan ennen aaltosulkua, että me mennään sinne eläinosan muodostajaan ja sille viedään parametrina nuo asiat. Ja sitten mun kissa oli lisätty näköjään yksi ylimääräinen attribuutti, eli lempihiiri. Ja sille viedään parametrina se lempihiiri ja kissassa oli näköjään ylimääräinen attribuutti hännän pituus ja sekin alustetaan sitten tuossa joksikuksi. Eli yleisessä elämässä ei näköjään sitä ole hännän pituutta, ne on kissaa lisätty. Ja nyt ihan vaan, että me tiedetään, että milloin otukset on kuollut, niin tällä kertaa tämän destruktorin toteutus on pelkästään, se sanoo, että nyt meillä tämmöinen otus kuoli, niin me nähdään tästä ohjelmasta, että käykö se täällä destruktorissa vai ei. Ja kissa ääntelee, sitten sanoo miau, ja kissan tulosta nytten tulos, kutsuu se eläimen tulosta, mutta tökkää sitten sen perään vielä ne lempihiiret ja muut. No niin, me luodaan uusi kissa täällä. Nykyoppien mukaan se kissa luotas noin. Sitten kun me sanotaan miuku ääntele, niin sen pitäisi iloisena äänellä siinä, paitsi jos jo äänellyt tuolla. Eli miuku ääntele, niin miukus no miau, ei mitään ongelmaa. No sitten yhtä lailla kun mä tein sen tök-tök-operaattorin, niin miuku voidaan tökätä sinne tietovirtaan, eli silloin se kertoo, että se on 18-kiloinen laiheliini, jolla on lempihiirinä mikki ja 10-senttinen häntä. No sitten me luodaan tässä, tai sanotaan, että meillä on yksi eläintyyppinen osoite, joka osoittaa nyt siihen miukuun. Ja nyt kun mä tökkään tämän sinne tietovirtaan, niin hienosti tulostuu samat asiat kuin äskenkin, koska meidän eläimeen oli tehty tuo tökkäysoperaattori. Mutta surullinen tarina on, kun me sanotaan tuota osoitinta pitkin, eli meillä asustaa tuolla se meidän miuku, eli miuku asustaa tuolla noin. Se on ihan oikea olio, koska siellä ei mitään tähtiä. Mutta nyt kun mä sanon, että P-elukka on, osoitin sinne, missä se miuku asustaa. Ja nyt mä sanon tätä P-elukkaa pitkin tuonne, että alaha äänellä. Niin tossa kohti alkaakin sitten itkun paikka. Eli se tulostakin meille kysymysmerkkejä, eikä ääntele niin kuin pitäisi äänellä. Ja nyt Javassahan tämä olisi toiminut, ja toimikin ihan nätisti. Ja C++ssa mun pitää sanoa sitten täällä sillä tavalla, että kun mä tätä eläintä teen, niin mun pitää sanoa tänne, että tämä tulee olemaan virtuaalinen metodi. Eli se tarkoittaa sitä tuo virtuaalisuus, että missä ajanhetkessä ratkaistaan se, että mitä se ääntele tarkoittaa. Jos tuossa ei ole sitä virtuaalisanaa edessä, niin se tarkoittaa, että se ääntele-metodi ratkaistaan käännösaikana. Eli jos se virtuaal puuttuu, niin kääntäjä päättelee tässä, että P-elukka, no sehän on eläinosoite, kun P-elukkaa pitkin mennään ääntelemään, niin kun se on eläintyyppinen, niin kutsutaanpa sitten ihan tyypillisesti vaan eläimen äänteen. Eli tämä on early binding, eli ratkaistaan käännösaikana. Jos se halutaan, että se ratkaistaan vasta ajon aikana, että mihinkä otukseen se todellisuudessa osoittaa se meidän osoitin siellä, niin meidän pitää sanoa, että tämä ääntely on virtuaalinen. Ja sitten jokaisessa metodissa, jokaisessa luokassa, missä me tehdään uusi versio siitä, niin me sanotaan, että me tehdään virtuaalinen ääntele, joka overridaa sen entisen version sieltä. Ja vastakinhan me sanottiin niissä se mia override eteen, mikä ei ole ihan pakko kyllä sanoa, mutta jos pitää varoitukset oikein, niin se pitää sanoa. Eli nyt me sanotaan, että kissassa tulee uusi versio sitä ääntelestä, ja se tekee sitten sen eri tavalla. Ja nytten se ääntelee miau siellä. Eli nyt tässä tuon virtuaaliansiosta me saadaan semmoinen kuin late binding siihen. Ja tuosta yksi kuva pitäisi näyttää teille, että missä tuossa on kyse olioohmointi. Ja C++ tuolla monisteessa mulla on täällä jossakin kohti semmoinen kuin luokat muuttuista perinnä esimerkki. Miksi pitää olla virtuaaliset metodit tuossa kohti. Click here for picture. Elikkä Nyt naapurin poika kipittää teille sanomaan, että elää ihmeessä laita sitä virtuaal, koska se hidastaa asioita, koska se pitää sitten siinä suoritusaikana katsoa, että mistä, mitä sitä kutsutaan. Eli se ei toimikaan sillä tavalla, että kutsutaan vaan ääntele, vaan pitää suoritusaikana katsoa, että jos on kissa, niin kutsutaan kissa ääntele, jos on koira, niin kutsutaan koira ääntele ja niin edespäin. No se toteutus ei oikeasti ole niin hidas kuin se naapurin poika saattaisi kuvitella sitä asiasta, vaan se toteutus on tämmöinen, että jos te teette vaikka pistetyyppisen olion, missä olisi kolme attribuuttia, näkyykö vai ei boolean in tai double xy, niin jos te teettekin sitten yhdenkin virtuaalisen metodin sinne luokkaanne, niin sen jälkeen sen luokan ensimmäinen attribuutti on tämmöinen kuin virtual pointer. Eli tämä ensimmäinen attribuutti on osoitin semmoiseen taulukkoon, jossa on lueteltu kaikki aliohjelmat, tai kaikki metodit, mitkä siellä on virtuaalisia metodeja. Eli nyt esimerkiksi pisteen tapauksessa olisi erittäin järkevää, että pistettä halutaan periä, niin että siellä pisteessä olisi virtuaalinen piirremetodi. Ja nyt jos mä teen kaksi pisteoliota, niin molemmilla pisteolioilla on viite tuonne samaan taulukkoon. Ja nyt kun mä sanon jollekin pisteoliolle, että piirrä itses, niin oikeasti se tehdään sillä tavalla, että mennään sitä virtuaalipointeria pitkin ja otetaan sieltä se piirrä vastaava funktion osoite sieltä ja kutsutaan sitä funktiota. No sit jos mä teen ympyrän, perin, tää ei ole kyllä hyvää perintää, Jonne ampus, mutta jos hän näkisi tämän kuvan. Elikkä ei pisteestä voi periä ympyrää, kun ei voi sanoa, että ympyrä on piste. Niin. Mutta nyt tuli tämmöinen kuva joskus piirrettyä, niin ympyrä, jos perii pisteen, niin siinä on tietysti kaikki pisteen attribuutit ihan semmoisenaan, paitsi tämä virtuaalipointer osoittaa semmoiseen taulukkoon, jossa on ympyrän metodit. Eli ympyrän metodina olisi muun muassa taas tuo piirrä. Ja nyt kun me sanotaan, että nyt mulla on osoite, joka sattuu tällä kertaa alle ympyrään, niin silloin se piirre toteutetaan, niin että käydään tuolta taulusta katsomassa se toisessa paikassa olevan funktio-osoite. Eli se virtual-sana, eli se late binding, hidastaa yhden tämmöisen epäsuoran osoitteen verran sitä, mutta yhtäkään ifiä siihen ei tule, jos joku kuvittelee. Eli se hidastaa ihan pikkasen sitä suoritusta, tuo virtuaalisuus siinä, mutta ei hirveästi. Toki se kasvattaa yhdellä muistipaikalla jokaisen olion koko. Se on ainoa syy, jos joku sanoo, että elä laita yhtään virtuaalmetodia luokkaas, niin ainoa syy, mikä voitaisiin pikkasen perustella, on se, että se kasvaa vähän sen luokan koko. Eli tuon verran se kasvaa sen luokan koko siinä. No, jos sitä virtuaale ei sanota sinne, niin mikä ei toimi. Eli naapurin pojan peruste siihen, että älä laita virtuaal siihen, niin on hirveän huono, kun jos emme laiteta sitä ja mikään ei toimi, jos me laitetaan siihen kaikki toimii, no naapuripoika inttää meille, että, mutta kun se on hitaampaa. Eli se väittää esimerkiksi, että nyt tämä miuku ääntele on hitaampaa, mutta se ei ole hitaampaa, koska nyt sen ei tarvitse mennä sen virtual pointerin kautta, koska nyt mulla ei ole epäilystäkään, mikä tuo miuku on. Miuku on ilman muuta kissa, niin nyt se ei mene sen virtual pointerin kautta, vaan tuossa kohti kutsuu aidosti sitä, suoraan sitä kissa ääntele. Eli on tasan yhtä nopeeta, oli mulla se virtuaalisana siellä tai ei. Ja ainoastaan ne tapaukset, missä me mennään sen virtuaalpointerin kautta, eli osoittimien kautta, ne hidastuu sen yhden epäsuoruuden verran. Mutta jos se virtuaalisana puuttuisi, niin tämä ei toimisi. Eli oikeasti ei ole mitään perustetta olla laittamatta sitä virtuaalisanaa. Jos ette tiedä, tuleeko johonkin eteen virtuaal, niin laittakaa virtuaal. Ainoa, mihin se virtuaal ei kelpaa, on valitettavasti konstruktorin eteen. Delphi on sikäli parempi kieli, että Delphissä myös konstruktori periytyy, mikä tekee perinnästä älyttömän paljon helpompaa, koska silloin ei tarvitse konstruktoreita kirjoittaa joka luokkaan. Destruktori. Jos teillä on luokassa yksikin virtuaalinen metodi, niin teillä menee kaikki pilalle, jos ette tee sinne luokkaan virtuaalista destruktoria. Ja katsotaanpa se esimerkki, että mä jätän tuosta ton destruktorin pois. Ja mitä meillä äsken tulostui, niitä kuolemia, niin meillä oli luotu sillä miuku ja mirri, ja molemmat kuoli tuolla hienosti. Ja nyt mulla on se toteutus tuolla, niin tuokin pitää laittaa toki kommentteihin. Ja nyt mulla on se ajo päällä. Vieläkö mulla on joku ajo päällä siellä? Oliko ne käännösvirheitä? Tuli. Elikkä mä oon overridenut mukamas tuolla kissasaton destruktori, ja sitä mä en voi overridata, koska mulla ei ole sitä siellä kantaluokassa. Kissa kuoli, miuku kuoli. Eikö siellä tullut yksi kuolema vähempi kuin äsken? Joo. Eli nytten se, mikä oli sille pointerin kautta olema kuolema siellä. Eli kun täällä oli luotu, mirri oli luotu uutena oliona, niin nyt tällä kun ei ole virtuaalista destruktoria, niin samalla tavalla kuin äsken, niin sitten kun me sanotaan täällä, että delete p, niin nyt koska se ei ole taas virtuaalinen, niin nyt se on sitten early binding, että mitä me siinä tuhotaan, eli nyt kutsutaan vaan eläimen destruktoria, jotta me saataisiin sen kutsumaan ensiksi sitä kissan destruktoria ja sitten eläimen destruktoria, niin silloin meidän pitää sanoa se, että meillä on kissassa virtuaalinen destruktori ja se nyt ei tarvii eläimen, mä olisin tässä eläimessä voinut laittaa siihen, että se tulostaa, että nyt meni se eläinosa tuhoutu sieltä ja kissassa sitten kissassa vastaavasti sanotaan destruktorissa se, että se overridaa sen. Miksi ne niin monta R kirjoittaa peräkkäin? Niin sitten pitäisi kuolla se kiltisti se mirrikin, mikä oli sitten sillä nyyllä luotu. Eli tämä on semmoinen inhottava ansa, että jos te yhdenkin virtuaalisanaa erehdytte sinne kirjoittamaan ne luokkaan, niin teidän pitää tehdä sinne virtuaalinen destruktorikin. Mutta älkää miettikö, kirjoittakaa joka luokkaa virtuaalinen destruktori, niin olette turvassa. Teillä ei tapahdu mitään pahaa siitä, jos C++ teette. Eli tämä on C++ ongelma, että teidän pitää hirveästi kirjoittaa tämmöisiä pikkusia muistisääntöjä, mitä pitää muistaa niin kuin simppeli asian tekemiseksi tehdä, mitkä Javassa toimii automaattisesti, koska Javassa kaikki metodit on virtuaalisia, niin ei kirjoiteta sitä, koska koko ajatus siitä, että meillä on epävirtuaalisia metodeja, on tyhmä. Eli fiksumpi veto tässä kohti, helppo sanoa jälkeenpäin, olisi ollut se, että olisi unohdettu tämä virtuaalisana. Jos joku ääliö ihan välttämättä haluaa ei-virtuaalista, niin olisi ollut toinen varattu sana, joku no-virtual, mikä olisi pitänyt kirjoittaa 7 kertaa siihen katumusrunon kanssa, niin silloin semmoisen olisi saanut tehdä. Eli tämä on niin kuin hölmö, että se oletus antaa teille toimimatonta koodia, eli teidän pitää laittaa niitä ylimääräisiä juttuja tänne. Eli siinä kohti olisi tuntunut fiksulta, että siinä olisi mietitty. Mutta se on, kaikki tulee siitä hirveästä yhteensopivuustarpeesta C:n kanssa. Eli kun C:ssä ei ole virtuaalisanaa, niin sitä on yritetty välttää kaikin keinoin. Okei, huominen puuhastellaan sitten. Eli nyt me periaatteessa osataan nämä, jossakin määrin nämä luokat ja perinnät, ja huominen puuhastellaan sitä sen kanssa, että miten me tehdään tietorakenteita täällä, miten me tehdään itse tietorakenteita. Meillä oli yksi ainut tapa tehdä tämmöinen taulukko jäsenistä tuolla Javassa, mutta täällä meillä on 4 erilaista tapaa tehdä taulukko jäsenistä. Ja sitten meidän pitää pohtia, että mikä niistä. Plus sitten kaiken lisäksi niin me tarvitaan semmoisia asioita kuin copy-konstruktori, move-konstruktori, sitten sijoitusoperaattori. Jos emme niitä tehdä, niin meille käy huonosti. Eli tässä on taas kasa semmoisia asioita, että tämä luokka ei olekaan niin yksinkertainen, että tässä näyttää, vaan meidän pitää vielä tehdä tänne asioita, jotta tämä niin kuin suostuu edes vähän toimimaan turvallisesti. Ja se on sitten huomisen aihe. Kiitoksia. Sori, että nämä ei oikein mahu tähän aikaan.